Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
The Pod Network Entertainment.
Hey, hello.
Sitting on the toilet.
Welcome. Welcome to another great episode of heavy breathing episode.
Sitting on the toilet. I mean, sitting on the toilet.
Hindi.
Yung meme, it's a meme, sorry.
Hindi. Okay. Okay na?
Okay na.
Okay na, okay na. Okay na. Pwede na tayo mag-cater sa general audience, Andren. Hindi yung sarili mong mundo lang. Mag-isip ko ng mga crazy things, di ba? Kanina, pumasok ako na dito sa studio, si Andren nakaupo sa sahig. May dalawang perfect, may couch na dalawa, may mga upuan dito off-screen, pero nakaupo siya sa sahig.
Pinaplug ko yung putang ilang charger ko na inasar mo, na maiksi lang.
Kaya lang kaikli yung
kable.
Pwede
ba natin kunin? Hindi, gusto ko makita. Ang laki yung...
sobrang you are what's your charger yung kay Andren eh. yung charger ni Andren, gito ikli yung kable. Tapos may adapter, tapos bilog yung saksakan ng adapter. So meron siyang universal octopus plug. Ganon siya ka-complicated. Bago phone mo, di ba?
Nawala ko yung charger ko.
Kagad?
Oo. Naiyong ko ata sa Wildflower.
Naiyong mo sa Wildflower?
Kumaya ko sa Wildflower, mga hampas lupa. Kumain ako ng pinakasikat sa Wildflower, yung California burger nila. Tapos lemon iced tea.
Tsaka yung sinigang.
sa Din Tai Fung yun. Yung sinigang nila, sarap.
Sinigang Shaolong Bob. Pagagat mo...
May isang punta ba sa loob?
Pagagat mo may okra. Kung hindi nyo alam, ang guest natin si Alexio Tabafunda, our resident weather expert.
Mm.
Throw back to that number, pare.
Oh, panoorin niyo yun.
Panoorin niyo yun. Ito si Alexio, long time guest. Nakailang guest ka na? Apat, lima?
Sa yung live?
Lahat.
Lahat. More than five na.
Oh, wow.
Kasi nag-ask me anything tayo, nag-anime episode tayo. Nandun ako nung pinag-uusapan
yung
K-pop pati kape.
Ikaw ang Alec Baldwin ng bago matulog.
Kami yung first guest.
Anong hirit mo? Anong hirit mo? Tuntuwa siya agad eh.
Alam niya eh.
Alam niya eh. Sige, ano? Ano nga, ano?
May nabaril ka rin ba sa chest?
Sabi niya.
Grabe. Sa industry yan, pero hindi natin pwede patuloy.
It could happen to anyone.
Anyone with a gun in their hand.
Nangyari siya kay Brandon Lee, pero.
The Crow.
Mm. Pwede siyang mangyari. Muntik siyang mangyari kay Andren every night pag sumusubo siya ng baril.
Duwag ka kasi, duwag!
Sobrang authentic.
Ano?
Sobrang authentic na dialogue eh. Duwag ka kasi! Duwag ka eh!
Hindi mo ka kaya patayin sarili mo!
Trigger warning po sa lahat.
Hindi mo kaya on the live ang sarili mo.
God. Ganda ng start natin, no?
Oo.
Interesting ang topic na pinili natin, Noche Buena.
Nakakamatay din naman kasi Noche Buena.
Totoo naman. May kilala.
Ako meron din ako kilala.
May kilala ako nag-go hard sa Noche Buena tapos na alta presyon siya. Hindi siya namatay, pero na-hospital siya.
Naging hassle ka sa Christmas.
Exactly. Isipin mo, di ba?
Kinatataka ng Christmas tapos lahat ng tao inisip, pucha. Paano yung New Year?
Tsaka hindi nakakatuwa pag naka-Santa hat yung kumukuha ng blood pressure. sa ER. Sir, naparami kayo, no?
Tapos yung doktor naka-reindeer.
yung mga ER doctors, no, naka-complicated, ano? Yung isa sleigh. na malaki.
Isa malaking regalo.
Tapos may ina-operahan sila. Hindi ako makagalaw. Sabi ko, nasa yung gloves?
ang recent na experience ko sa ganyan, matagal na. Kasi matanda na tong pamangkin ko na to eh. So, pamangkin ko siya. Tapos, Eh, pag Christmas or New Year. New Year yata ito or Christmas. Parang nakakalaro sila ng games ko eh. Kompleto, pare. Nung generation ng PS4, andun lahat. May Switch ako, may Xbox One ako.
Nice.
May PS4 ako.
Laki ng Xbox
One. Oo, pare. Tapos, andun lahat ng mga games na ano, na hindi nila malaro usually. GTA, diretso sa strip club, ganun ka. Tapos, isang beses, naglalaro siya, turn na niya eh. Hindi siya mabitawan. Tapos nagkakapantal na siya sa mukha. Sa ano, na allergy reaction pala siya sa kinain namin. Tapos ayaw niyang bitawan yung controller.
Kasi ngayon lang siya makakalaro.
Oo, siya makakalaro. Sayang. So, yun. Nag-ER sila sa... Habang nag... 10, 9, 8. Kinukunan siya ng BP ng ano ng ER nurse.
Ilang taon siya nun?
Hindi ko matandaan.
Baboy ba siya? Hindi, I mean kung yung age na ayaw mong bitawan yung laro.
Oo.
10 years
old. Lalo lang deprive ka sa laro. Na ganun ko lasing time.
27 siya nun, no?
Oo. Sakto. Ganun din ako dati. Anyways.
May OBB pala tayo.
May OBB pa tayo. Nakakalimutan. Inang, ba't pa kasi tayo? Ba't pa kasi ganun yung format natin eh? Pwede bang huwag tayo mag-OBB? Pwede ba yun?
Pwede naman.
Parang like, OBB sa dulo. So CBB.
So CBB sa mulata sa dulo.
Di na, tapusin na natin ito. Baka magtampo yung free royalty artist natin eh.
Si Jerry Buble.
May...
Si Jerry Buble.
Oo, kapatid.
Oo, ni Michael Jackson.
Kapatid ni Christopher Buble. Yung may-ari ng ng Tapaking.
Ang Tapaking si Jerry Buble.
Si Ka Christopher Buble. Walang kwenta to episode na to as you can see. So, you've been warned. Pwede na kayong umalis. Makinig kayo ng Cool Pals.
Oo, hintayin mo munang umuwi yung kapitbahay nyo para ma-on nyo yung wifi nila.
Kuha yung Cool Pals episode, download nyo na lahat.
Kasi limited time lang ang wifi nyo.
Mm-hmm. Tapos, ayun, magkaka-Reddit Red naman. Tinitira na naman tayo mga Cool Pals.
Actually, gustong-gusto ka nila sa Reddit Red.
Hindi.
Oh.
Ayoko.
Sa, ng Cool Pals.
Andan ni ko yung gusto nila, si Red ayaw nila.
Hindi.
Mm-hmm.
Tangina, bakit naman sila
magkakaroon? Paano mo alam to? Sinosearch pa pangalan mo, no?
Siyempre. Ginagoogle ko nga eh.
Andren Bobo Bernardo. Yun ba yung keywords mo? Andren Bernardo, tanga.
Andren Bernardo,
kasi may kabubuhan. Kasi may isang mas successful na Andren Bernardo eh.
Oo.
Siya yung naka-invento ng life straw. Yung pwede ka uminom sa puddles.
Saksak mo sa toilet yun, feeling ko okay.
Kakatae mo lang. Para i-demonstrate na effective ang life straw, kakatae ko lang sa toilet. Tapos sisip-sipin ko.
Wala pang penetration.
Wala pang penetration.
Wala pang penetration. Angat mo, angat! Angat mo!
Wala pang penetration!
Wala pang penetration! Ano nangyayari?
Ano ba ginagawa mo?
Patayin mo nga ulit.
Ito na po yung binabataas.
Hindi yan yung inaangat. Yung volume yung inaangat.
Magmirinta na ka muna kayo. Penetration.
Gawin muna natin yung ano. Sorry, OBB. OBB, OBB, OBB. Okay. And the word
sabi niya magmirinda. Mirinda.
Mirinda.
Wala pang penetration.
Ito lang yung pag-uusapan natin.
Wala pang penetration.
Itas mo!
Itas mo! Baba mo nga ulit! Itas mo nga! Ba't wala? Ba't di lumalakas?
Hindi yan yung tinataas. Ito yung tinataas.
Nakaganon siya.
Hindi, tsaka gradual yung pag-akit niya. Todo na, todo na. Okay, sorry. So, Nacho Buena yung pag-uusapan namin.
Nacho Buena.
Hello. Bago matulog, it's the Christmas episode. It's the Christmas episode. Ano nangyari? Hoochia! So, mga nakikinig sa Spotify, fina-fan ni Alexia yung sarili niya.
Oh, loud eh.
You got me going there. Noche Buena episode, mga kaibigan. Siyempre, dahil ano, Noche Buena, binaringin natin ang ating resident baboy.
And weather expert.
And weather expert. Baboy, yes. And weather expert, Alexio Tabafunda.
Hello.
You have a degree?
I have a degree in Noche Buena. Pero,
BS Noche Buena.
Na, BA lang siya.
BA, ah, sorry, AB.
AB lang siya.
AB Noche Buena. In, saan to? Saan fine institution tong?
Sa Christmas ng Pilipino University.
Ah? Ganda na pangalan. CPU, pare.
Ah, sa CPU.
Nalala ko tuloy yung, kilala mo si Julia Richards?
Ah.
Meron siyang slogan.
Crush mo.
Crush siya, like, based siya. So,
I regret doing that.
May pinost siya, tas yung meron na nakalagay, BS in Kapokpokan. Nakalagay siya sa mismo nakapost.
Talaga?
Tawa na tawa. I think it was more of an AB
kaya
course.
Kaya mo siya nagustuhan na sa crush? Kaya mo siya na-crush?
Kasi you know? Nakakatawa din siya eh.
Gusto ko lang i-address to.
Yeah.
Hindi si Julia Richards yun.
Sino?
Si Julia Richards yung sa Pricelo.
Oo.
Diba?
Oo.
Yung sinasabi niya, si Denise Julia.
Si Denise Julia pala.
Yung isang art. R&B artist.
R&B artist. Napaghalo ko pala. Sorry.
Basta may Julia ka sa pangalan.
Oh, may Julia. Medyo okay.
Si Julia Richards yung sumasama minsan para i-cover tayo, di ba?
Yun. Kasi sabi ko yung R&B artist pala.
Nung nag-show kami sa probinsya, siya yung unang nakipag-picture sa mga fans.
Kasi siya yung pinakasikat.
Siya yung pinakasikat.
Racket ko lang to guys. Wag. Okay, magpa-picture kayo kay Andren.
Si Andren naka ko ba sa Pricelo?
Naka 7 beers na si Andren.
Okay. Pa lang.
Noche buena. Noche buena.
Noche buena.
Noche buena nga. Ilang minutes na si Jasper tiga mo? Tanginang kailan ba ako magsisimula? 10 minutes na.
10 minutes na 'yon.
Tapos hindi pa tayo nagpinag-uusapan yung puwede nang inang Noche buena.
Puro walang penetration.
Walang penetration. Itaas mo.
Hindi yan yung tinataas. Ito yung tinataas.
Magmerienda ka nga muna.
Ganda eh.
Pag-usama na natin, nairis na yung mga fan.
Ang ganda eh.
Pabilan nga, alam mo yan. Pabilan nga ng burger. Anong burger? Malaroan itong mga ano ko. Ano to? Burger.
Kaya magkano yung tokuhan yung matigas?
Tokuhan yung matigas?
Eh, yung hotdog na malungkot.
Anong tokuhan matigas?
Bago luto yan.
Suntokin kita sa duwilo. Nagulat ako, nag-animate siya ng fist.
Gumanong.
Puta, kala ko bibiglang gumagalaw doon. Gumanong bigla yung kamay. Wow!
May extra effort.
May extra effort siya sa sketch na yun.
Shout out.
Shout out, J-Manated. J-Manated. J-M Animated. Hindi namin alam. Baka gusto mo mag-guest. Pero pwede ba? I-animate niya yung buong episode.
Yung buong episode.
Buong episode.
Agos nun. Diba? Sabi ng mama mo.
Sabi ng mama mo. Tita na lang tawag ko sa'yo. Sa kanya. Sa niya. Noche buena, Rich.
Noche buena. Yung penetration pa rin.
Merienda nga muna tayo.
Merienda muna tayo. Binigyan ako yung timer. 13 minutes na yun, walang kwenta, sabi ni Jasper. Okay. So, Noche Buena. Ano bang dealio sa pamilya nyo? Pag Pasko, kayo immediate family lang ba? Marami pumupunta? Andun ba kayo? Sa iba kayo nag-celebrate? Si Andren muna, dahil feeling ko siya yung pinaka-weird na Pasko eh. Uwi ka ba ngayong Pasko?
Yes.
Okay.
Every year naman ako umuwi. So, ang favorite...
Tapos nakaligo ka na, ano?
Oo.
Okay.
So, pwede lang akong... Pwede ko lang ibigay?
Wow, hindi ka nag-interrupt ng ano? Parang iritan ako?
Pwede lang Master Emperor Red. Master, magsasalita lang ako, Master.
Hindi ka siya nakakabili. Mura daw sabon sa Pangasinan eh. So, doon lang siya nakakaligo.
Precious bangus flavor lang.
Oh, bilis.
So, ang favorite kong gawin ng mama ko...
Maligo.
Ang...
Paliguan isa't isa.
Paliguan isa't isa. Mas malala pa eh. Oh, go. Ano favorite?
Yung trabaho ni Mang Max. So, ang favorite kong...
Sobrang lumala yung
sinabi. Ikaw kayo kasi!
Naging lumala.
Kaya mo, magpipiptin na. Wala pa tayo pinag-usap.
Sobrang layo nito sa Bows episode na napaka-productive ng kinasabi natin. Okay, go.
So, magaling magluto ng potato salad yung nanay.
Ooh.
So, yun. Tapos,
me likey.
Kasi, medyo from generations pinas down. Yung potato salad recipe na yun. Kasi yun, basically, potato salad na masarap, tapos lasagna. Kasi ang ginagawa ng lasagna, ang gusto kong lasagna, yung creamy na matamis. Sinalagyan niya ng smoked sausage, may isang layer. Oh.
Smoked sausage?
Yeah, this sauce.
Ano yan?
Parang Hungarian.
Saan sinabuhin bilhin ng smoked sausage sa Pangasinan? May scientist ba sa bagay?
Hindi, ang ginagawa namin, Len, sumasakay kami sa kabayo, tapos pumupunta kami sa...
Kung nagsabi yan, ha? Kung nagsabi yan, ha?
Pumupunta kami sa SNR Pampanga.
Ah, may SNR.
Layo.
Layo din, ha?
Wala nga, may SNR sa Pangasinan.
Sa Clark pa, sa Clark?
Hindi, dude, ang hanggarin namin yung bonus.
Bonus? SM bonus hanggarin sausage. 170 lang siya.
170. Hungarian na ba to? Oh, hanggang re-
sa pupunta doon.
Tiga mo.
Hungarian lang yung budget.
Hungarian lang.
Yung sausage pamalit ba 'yun sa meat?
No, may meat tas.
Ah, may ano?
Ah, so may ragu pa rin.
May ragu.
Yung cream kasi tas yung lasa ng sausage.
You mean the bechamel pare?
The bechamel. Hindi cream cheese yung gamit ng mama.
Cream cheese?
Oo.
As in, medyo wild ang cream cheese sa ano.
As in, Arla, ganun? Philadelphia cheese? Philadelphia? Wala pa penetration!
Wala penetration!
Philadelphia? Hindi nga.
Yeah.
Kagong nga kauma yun. Gusto ko matikman until sinabi mo na meron siyang layer ng cream cheese.
Tikman mo kasi, punta ka sa amin.
Ayaw, pumunta sa inyo. Putang inang, dala mo na lang ako. Pumunta pa ako dun.
Ikaw ba, Mr.
Sasakay pa akong kalabaw. Putang inang yan.
Mr. Fancy Pants, ano yung Noche Buena niyo?
Paano ka pumunta ng Pangasinan? Nasakay ka ba sa isang wave of bangus? Parang si ano? Parang si... Sino yung pangalan? Yung arc nemesis ni Rick sa Rick and Morty? Si Mr. Nimbus.
Very deep reference. Yeah.
Deep reference yun.
Sumasakay ako ng bus. Tapos pagbaba ako doon sa Pangasinan, para makauwi ako, sasakay ako sa malaking bangus. Tapos sasabihin ko muna yung...
Yung bangus king.
Oh, yung password. What's the password?
Daing na bangus.
Jennifer's body. Panic at the disco. Yung password namin. Jennifer's body. Panic at the disco. Sige.
Hindi naman stereotype ako.
Kalino mo pa ginagawa?
Pero nung...
Putang ina.
Pero nung sinabi ko, sinimulan ko yung train of thought na yun. Sinimulan ko yung discourse na yun. With, umuwi ka ba sa Pangasinan?
Mm.
Anong handaan sa Noche Buena? Iniisip ko parang merong rural feast. Eh. Parang may mga lechon.
Boodle fight lahat.
Tapos may mga taong sumasayaw. Hawak-hawak nila yung kinatay nilang kambing. Ganong klase.
So may malaking mural ng bangus na susunugin namin.
Tapos, and then ano Noche Buena yung sa Pangasinan? Lasagna na may smoked sausage.
Ay, Santa Claus sila nakabahan.
Tsaka potato salad handed down from Pangasinan generation to Pangasinan generation.
Secret yung asin.
Kailan ba nag-serve ng lasagna sa barrio nyo?
Hindi na.
Sa barrio nakatira? Barrio ba? Subdivision? Ano?
Barangay siya.
I mean, lahat
dude, nakatira siya sa harap ng basketball court.
Uh-huh.
Ah, puta. Big time. Uh-huh. Big time.
Mm-hmm. Sobrang
dinadaanan ng taxi yun. Eh.
Oh. Uh-huh.
Dude, nagkaroon na kami ng taxi last year. Sobrang angas.
Hindi ko lang totoo yun.
Totoo siya. Kaya ang daming tricycle.
So ilang yung handa nyo? Lasagna tsaka?
Tapos everything else wala na akong pakialam. Yan yung favorite.
Ano yung everything else?
Mga karne, ganun.
Siyempre yung classic ham, queso de bola na never naman kinakain.
Ako na, sarap na. Yung pag chinap-chop yung queso de bola.
Kaya try mo na bang mag-prito ng queso de bola?
What?
Medyo
what?
Wild siya.
As in yung buong bola?
Hindi.
Isasasaw yung buong bola. Parang turkey.
Parang isa na si Terminator. Judgment Day, nakaganon siya.
Ganun yung turkey, eh, nung binaba siya, nakaganon siya.
Paano, like, hiwain mo? Tapos,
hiwain mo siya, tapos lagay mo lang siya sa ano. Tapos nag-form siya ng crust, parang naging cheese crisp siya.
Oh my God.
As in, slices?
Oo.
Manilipis?
Tatanggalin mo yung wax.
Siyempre.
Pero medyo solid yun eh.
Si Ano sa utot niya, wax ba yun?
Yung wax ba yung masarap?
Akala ko yung topping.
Oh, go.
Hindi niya sinabi yun. Ba't na-prostay ka sa kanya?
Ba't sa kanya nagagalit?
Si fictional Andren yung nagsabi.
Sorry. Kasi yung mga sinasabi mo, masyadong totoo.
Masyadong totoo. Plausible eh.
Tulad nung sinabi ko dati yung imbutido. Parang,
ano?
Yung rice imbutido lang yung sushi. Di ba, totoo naman?
I mean, in a way, I guess. Ano pang mga handa sa inyo? Yeah.
Ang handa na sa amin usually, parang, every year pareho lang siya.
Ah, talaga?
Mm. Kasi hindi kami nag-go hard sa Noche Buena. Sa New Year kami gumugo hard.
Oh.
Kasi, kanyang sa Noche Buena.
Akala ko sasabihin niya. Hindi kami gumugo hard sa Noche Buena. Gumugo hard kami sa lahat ng meals other than that.
Sa lahat ng ibang araw. Ano lang kami pare? Sopas.
Sopas?
Sopas.
Kasi kumakain kami pagkatapos na magsimbay.
Ah, so anong Simba to? Yung salubong Simba?
Oo.
Tapos mag-sopas na kayo. Pero mag-dinner kayo before?
Oo.
Anong dinner niyo?
Sopas. Niluluto namin yung sopas na maaga para makapag-sopas kami ulit mamaya.
Ito ba yung sopas na may Vienna sausage, pare?
May hotdog, gulay pula, ganun.
Hindi, hindi.
Ganun. It's a higher form of sopas.
Nag-evolve siya throughout the years.
Ah. Charizard na siya ngayon.
This year may celery na kami.
Wow! Hindi ba staple yun? Dapat may celery talaga.
Hindi, dati sabaw lang tas noodles.
Yung pinakauna noodles payless, lang.
Dati payless itnok lang siya.
Itnok. Itnok.
Kainin mo yung snopas mo. Itnok lang.
anong like classic sopas? May gatas, ganun?
May creamy sopas siya.
Chicken stock.
Chicken stock. Chicken shreds. Tapos.
Them shreds pa.
Ano, carrots. Yun nga. Mga celery, ganun. Pero, parang yun lang eh.
Wala. Minsan, as in talaga yun lang?
As in, ano, pandesal. Tsaka keso.
Talaga?
Oo, pare.
Walang ham?
Ay, may ham. May ham.
Tanginan to.
Pinag-iisipan ko eh.
Why do you have to lie, pare?
Kasi yung ham, medyo mahirap pumunta ng ano ngayon eh. Excelente.
Oh, sarap na excelente. No? Kami, wala na eh. May kapit-bahay kami na parating may excelente ham. So wala na sila. So hindi na ako nakatikim ng excelente ham.
You can't go wrong with a good pure foods ham, pare.
Oh, fiesta ham.
Fiesta ham.
Oh, sorry. Man, fiesta.
Pag-inisip ko yung bolang, kagatin ko.
Luto na naman yun, di ba? Pwede. In theory, pwede. Kasi
hindi ko pwede ba air fry yung buong bilog eh.
Sabi sa akin ni Nathan, di ba, si Meshwe Nathan. Nathan Mona Meshwe. Monayer?
Monayer.
Monayay. Anyway, sabi sa akin ni Nathan, kasi sabi ko, ang pantasya ko, kumagat na isang buong shawarma stick. Yung nakaganon.
Yung spit.
Tapos wala, ever the killjoy, chef ako, Nathan. Sabi ko, hindi, hilaw yung loob nun. O parang, tangin lang yan. What a killjoy. Dilutuin mo. Tangin na. Diba? Yung part lang nakaagating ko. Pero itong fiesta ham, feeling ko pwede ka kumuha ng carving fork. Saksakin mo. Tapos
ilolipop mo lang siya.
Oh, pare, puta. Season 1 ng Boko no Hero Academia, nakainin mo.
Tapos gradually lumilit siya.
Panoorin mo isang buong season ng Haikyuu na Shiratorizawa na palaban.
Season 3.
Karnihan yun.
Sakto yun, 10 episodes. Bayra tayo matapos ka na, magbubukas na kayo ng gifts. Ham, ano ham nyo? Excelente.
Dati excelente, pero yun nga, ang hirap puntahan ngayon eh.
May tao ba bumibili na excelente ham ng hindi Pasko?
Yung parang trip niya lang?
Trip niya lang, oo. Parang weird, no? Parang, siguro pupunta siya sa excelente boot, tapos bibili siya ng ham. Sir, hindi pa ho Pasko. Ah, trip ko lang. Sir?
Parang ano, bagong ano yun eh, no? Parang, yun yung tipong gagawin mo pag matanda ka at mayaman ka na.
Oo. Para, some things lang. No?
Oo. Para 3 a.m. grab yan eh.
Sarap. Sarap na excelente ham. Nakatikman na may excelente ham, Andren.
Never. Oh. Ang imberico ham, natikman ko.
Imberico?
Imberico.
Layo nun sa Iberico. Sinasabi namin. Cured meat yun eh.
Pero ham siya.
Oo. Pero,
ham ba siya o hindi?
Pero hindi siya Christmas ham.
Pero hindi siya Christmas ham na nilalagay mo sa pandesal or at least ang ginawa mo yun sa Iberico ham.
Pwede
mo.
Naman eh.
Masa pwede naman. Oh. Pwede ka rin na magpalaman ng tahay. Ganon din naman eh.
Doon tayo ng tahay sa ham.
Alam ko. Pero sinasabi ko, kung pwede lang, kung ang parameters lang is pwede ko ipalaman to.
Unless sa German ka or Japanese. Kasi kumakain sila ng tahay, mga kaibigan.
Hindi ko alam kung totoo yun. At again, opinion po ni Andren Bernardo. Hindi po
may
siya.
May masama na ginawa ng mga Japanese at Germans.
Does not reflect the views and opinions of Bago Matulog
may
and the Pod
na
Network.
Ginawa ang Germans.
Ang tagal na lang, Andren. Tsaka hindi mo siya nalib.
So, gusto mong makalimutan lang?
Hindi. Yung ginawa nila? Hindi. Okay, tama ka. Tama ka, Andren. Tama ka. Tama ka. Sorry
po. So, Noche Buena. Go.
Okay. So, I like a good ham. Honestly. Yung mom ko, minsan may in-order siya na ham. Tapos i-re-glaze niya. Ooh, sa oven.
Lalagyan niya ng sariling sauce.
Oo, meron siyang sauce na ginagawa eh. Tapos, ihawain mo yun, pwede mong ipalaman or as we do with white rice. Mm-hmm. Yun usually yung mga ginagawa ng mom ko Pasko. Pero kami, every year sa Pasko, Christmas Eve 24, parang tatlo or apat na family kami sa isang bahay. Mm. So, doon yung kapatid ng mom ko, family kapatid ng mom ko, kapatid ng dad ko, tsaka yung pinsan namin. Doon kami lahat parate in 1 year. Tapos, medyo feasty yung ano namin. Iba-iba siya. As early as October, nagbabatuhan na ng suggestions ko. Actually, minsan mga June pa lang parang
excited na kasi
meron ng, ito gawin natin sa ano. or pag minakain ka masarap sa restaurant, tatry na namin gayahin or tatry kami gumawa ng version nun tapos yun yung gagawin namin sa Pasko. Parang ganun. Yeah. May isang time na natuwa kami mag-steak. So sabi na nanay ko, magluto ka ng steak para sa lahat. Dalawa lang yung frying pan ko, pare.
Kagong haba. Tagal
sobrang nun. Hirap. Tapos hindi siya steak na hihiwain, mas mag-share tayo. Individual.
Tig isang steak.
Slab siya, oh, men. Ang hirap. Grabe, nahirapan ako. Yung iba doon, malamig na yung steak nila nung kumain kami.
Dapat mag-aray, nuuna na lang sila. Pero disrespectful.
Disrespectful yun. Totoo.
Pansier lang naman, di ba, yung sa steak?
Ay, ikaw, mag-pansier ka ng steak.
Mm, madali lang.
Tama naman, tama naman. Madali lang naman talaga.
Oo.
Pero madami kasi.
Gano'n ba kadami?
Madami.
Ilan kayo?
Mga 20. 20?
20?
Oo. Oh.
Tangin na.
Tagalugin mo na lang.
Eh di 20. Not po kayong Cool Pals. Stream nyo po on Spotify. Exclusive.
Exclusive.
Niluto mo ba siya sa kitchen?
Niluto mo sa kitchen?
Sa kitchen?
Okay. Tama na.
Eh, nakumakain ba kayo ng steak with ketchup?
Ketchup? Tagalugin mo na lang. Eh di ketchup.
Eh di ketchup. Yung pa rin eh.
Eh di ketchup. Ayoko na. Ayun na,
ano
wala na ko.
Ulam niyo?
So min iba-iba eh. So minsan may isang time nagluto pa ng turkey yung ate kasi ate ko umuwi rin galing Canada.
Mm.
So luto pa siya ng turkey, ganun. Minsan mer
ang pangit kasi ng lasa ng turkey.
Ano to?
Ang try niya kasi pag
sobrang skeptic ako.
Oh.
Pero ang ginawa niya kasi hindi niya niluto ng buo. Kinuha niya yung mga parts na masasarap tapos sila yung niluto niya, parang ganun. Tapos mayroon siyang gravy, may stuffing. May, minsan ganun. Minsan, kanya-kanyang contribution. May dish akong lulutuin. Ate ko may dish na lulutuin. Yung mom ko, usually siya yung rest of all the things na lulutuin. Siya yung bahala. Tapos, magisimula yung prep noon umaga pa lang. Alam, mo yung, alam mo yung The Bear episode?
Yung nag-Christmas sila.
Nag-Christmas sila.
Gago.
Divided by two, ganun yung stress ng kitchen sa ba. Hindi pa naman umabot sa point na binanggalan nanay ko yung bahay namin gamit yung kotse. Pero ganun yung stress minsan na. Tapos minsan talagang pinopropagate ko. Pag nag-uutos ako yung mga kasambahay namin, pinapasigaw ko na, yes, chef. Ganun. Pembasan! Yes, chef! Yeah.
Merlin!
Yes, chef! Si Merlin. Shout out kay Merlin.
Merlin.
Na member ng Cool
Pals. The Kitchen Wizard.
The Wizard of Kitchens. Ayun. So, ganun. Pero ako usually, ang niluluto ko madali lang eh.
Oh, mga salpikaw ganun.
Salpikaw, yan. Sakto. Nagre-request na ng salpikaw this year so baka magsalpikaw kami. Ang pinaka-hard na nun, ang pinaka-mahirap ng gawin nun kasi pag bumili kami ng meat, buo, hindi siya cube na.
So, kami
yung nag-butcher. Na-enjoy ko naman mag-butcher though. Nakakatuwa naman yun. Pero yun, iba-iba siya eh. Tapos ang pinaka game changer doon, yung pag inaabangan mo na yung Pasko, ewan kung ba't namin inaabangan yung midnight para magbigayan kami.
Magbigay ng gifts.
Magbigay ng regalo, a.k.a.
Well, tradition eh.
Tradition pa.
A.k.a. ngayon, dahil matatanda na yung mga bata, binibigyan na namin sila ng pera. So wala nang thrill, alam mo yun. So,
gets ko yun. Pero sa amin sa bahay ngayon, may dalawang bata na ulit eh.
Ah, okay. So masaya. Parang, swerte nila.
Parang pinapanood lang namin sila magbukas ng
masaya
gift.
Nagbibigay ka ba ng gifts? Gift giver ka ba? Depende sa income level.
Depende. parang this year, pamangkin lang bibigay.
This year, yung mga kids lang importante.
Kids lang.
Ikaw, Andren, gift giver ka ba?
No.
Okay, mukha naman.
Yeah. Nabigyan mo na ba ng gift yung nanay mo?
Yung nanay ko.
Ako never pa ako nabigyan.
Pero kunyari, mga kapatid mo.
Never.
Okay.
So basically, kain lang, kwentuhan doon sa Christmas. Never,
pero, pero ikaw binibigyan ka ng gift?
No.
Hindi rin?
Tumigil na noong medyo tumanda na ako.
Ang bagay.
Ang importante is yung kinakain nyo.
Yes.
Habang nag-iintay kayo ng Pasko eh.
Oo.
So yung mga iba, binabalikan yung tira.
Oh, the best yung leftovers.
Yung iba or... Minsan ginawa ko dati nung nag-steak kami, kinolekta ko lahat ng taba ng steak.
Mm.
Kaya strip line yung sinerve namin, yung may taba sa taas. Kinolekta ko lahat. Tinadtad ko, tapos pinirito ko.
Tapos kinain mo lang sa kitchen bago makita ng
bago ilang tao. Ito na lang kayo natira! Lumiit!
Dito ang masarap, ng malamig na lasagna, pare.
Talaga? Yung day after nga eh, masarap eh.
Masarap nga yun.
Yung ayoko kasi kami, di ba, sopas. Tang ina, pagdating ng umaga, wala na yung sabaw.
Oo. Na-absorb
na ng noodles. Ooh, ang taste yun itong noodles.
Pero, it's just ano kasi, pasta mulch.
So, sa amin kasi, di ba, yun nga, sopas, lagi. Pero lagi rin may parang extra. Nalala ko isang beses, may porchetta kami.
Ooh!
So, di ba naka-roll yun?
Yung tingnan porcheta. Mo to, tingnan mo to. Pa-humble kanina na sopas lang kami. Pag, okay. Ngayon, may porcheta kayo.
Puta. Yung staples lang minimension ko kasi kanina.
Hindi nga. Pero, ibig sa, pero kasi ang pinapalabas mo is parang sopas lang talaga kayo.
Oo nga eh. This very everyman.
Kami, kami sopas lang parang pinakain namin.
Ine-expect ko malupit.
Hinihintay lang namin bumukas yung kuryente. Iniisip namin, Meralco, Pasko naman eh. Alam mo yan? So may porcheta kami malaki.
Sino niluto ng porcheta?
May nagpadala dati. Parang ano, kasi yung ninong ko chef. So meron siya mga estudyante. Gusto lang siya bigyan lagi. So binagbigay ng porcheta. Tapos parang yung day after, tinadtad yung porcheta. Tapos pinrito ulit. So parang siyang ano, parang siyang pritsyon. Pero medyo fennel yung flavor.
Pritsyon kawali parang.
Pritsyon kawali.
Pwede ko ba i-pitch dito yung idea ko?
Oba.
Imagine nyo, liempo.
Yes.
Kanin.
Yes.
Bago to, chimichurri.
Ay, puta, may chimichurri bigla.
Tapos, American cheese.
Yes.
Tapos, isa pang liempo.
Aha.
Tapos, ilagay mo sa plancha.
Aha. Parang Cubano.
Oh, parang Cubano. Lutuin mo. Tapos, the liempwich.
The liempwich?
Tapos lalagay mo siya sa bag na leather.
Leather bag na bespoke.
Bespoke. May pangalan
may
niyo.
May initials mo.
Sinong gusto mag-invest sa restaurant ko na pangalan Baboy?
Baboy all caps.
Baboy all caps. Tapos yung B may buntot. Sinan ko sa'yo.
Nakita ko yan. Sabi, after na isang gig, parati lang yung pinipitch yun. Tapos finally nung umuwi na kami, bigla na lang pagkakita ko na, a picture message from Alexio. May logo na bigla eh.
Tapos may tagline siya, liempo, kanin, sauce, American cheese, liempo ulit.
Kwentuhan.
Feeling ko okay siyang ano eh. Maganda siyang parang Christmas.
Hindi
ba?
Hindi. Parang hindi yata masyadong festive yun na mataba ka na may diabetes ka.
I-coat mo in gingerbread.
Tapos bila nilang makita ng mga tao, ano yung kinakain mo, sir? Ano yung kinakain mo?
Ano yung laman ng bag mo? Yung bag mong leather na maganda.
Na may initials.
May liempo sandwich ka lang sa loob.
Oo eh.
Para siyang double down pero mas maangas.
Para siyang...
Parang nakakasuya siya eh.
Ay puta.
Eh di magkape ka in between bites.
We got a negative guy here pa. Tingnan, alam mo, baka ikayaman ni Alexio yun tapos sobrang di ka supportive.
Pinapasok na nga kita for 2% tama. Ngayon
pa lang. Ngayon pa lang eh.
In pa rin ba ako?
Wala na.
Shit. 4% na sa'yo rin.
Thank you.
Itong multi-billion dollar industry.
Oo. Pero meron din akong 10% advisory shares.
Oo, 10% advisory shares. I get royalties until 2027.
Ang pinaka... Let me just get back on track, man. Ang pinaka masaya din is yung mga pika-pikas.
Oo. Oh,
kapag nakatayo, nakaupo lang kayo tapos
umuinom
kayo ng scotch or in your case, ano ba, lambanog? Ano ba
gin bilog?
Gin bilog? Konyong puta.
Hindi siya konyo. Tagapangasinan siya.
Hindi po siya gin konyo. Bilog. Paano po siya nakita, ngayon na ba nakakita ng konyo na mukhang ano, Bigfoot?
Yo, mystical creature, oh, bro.
Mga taga-TikTok talaga yun. Di namin maintindihan yung pag-pronounce mo. Konyo ka!
Okay lang yan. Nakikita ko naman yung picture ng mga asawa nila mukhang baboy. Eh.
Whoa! Maron!
Pero I take the high road.
This tuna right here.
This tuna slide here, man.
So ang pika-pika namin sa Noche Buena yung barbecue.
Anong barbecue?
As in stick barbecue.
Stick barbecue.
Tapos? Kung po ako sa grill, kung nag-grill si Tito.
Ah, may grill guy kayo?
Si Tito.
Lagi Tito eh.
Ano bang bahay to sa Pangasinan na ito? Napaka-western.
Tangina, grill yung...
May grill sila. May ano...
Hindi naman yung parang kumakain sila ng brisket.
Oo nga. Hindi naman yung grill na nakikita mo yung ginagamit ni
naka-apron ba si... Naka-apron pa siya na kiss the grill master. Mga ganun
na kiss the pamangkin.
Damn, man. God damn.
Kasi mahal niya.
Mahal niya eh.
Ah, mahal
niya. Anak niya yun eh.
Ah, pamangkin eh.
Kasi siya yung tito.
Siya yung totoong anak. Siya yung totoong tatay.
Pero yung apron hanggang dito lang.
Ikaw yung paborito kong anak. Ah, pamangkin.
Ha? Ha? Total Christmas naman. Sabihin ko na sa'yo.
So naka-apron ba siya tapos nag-flip siya ng mga burgers?
Hindi, yung barbecue stick, yung barbecue. Ay,
so pinapaypayan niya lang?
Oo, oh, yung ganun.
Yun yung nangyayari.
Ano, hindi yung puta yung kay Gordon Ramsay. Hindi.
Naka-Weber grill ba?
Oh, hindi.
Hindi siya naka-trigger, man.
Parang halak siya shopping cart eh. Tapos... Ano yung shopping cart? Di ba pag gano'n yun?
Pero nakakatawa kasi yung bahay nila, lasagna, may griller.
Kasi special...
Smoked sausages.
Special
smoked
location. Bukas
doon na ba sila nag-smoke ng sausage?
Hindi.
24 hours before?
Bukas na kasi kami, yung kung di na Christmas or New Year, doon na kami kakain ng kuhol, alam mo yan, yung mga rural ng putek.
Yan, gusto kong marinig.
Yung sinasabi mo.
Yan, gusto kong marinig.
Yung inihaw na putek.
Yung ano, so, yung mga putek pies.
Oh, putek pies. Ano yung aso.
Andrin, okay na namang aminin na may kuhol sa natsubuhinan nyo. Oh. Masarap naman ang kuhol. Tsaka, ano siya, dude? Escargot.
Escargot.
That's some great French cuisine right
barbecue
there.
Barbecue at escargot.
Ano yun?
Tangina, mga dog sandwiches. Yan yung gusto sabihin ko, ano?
Hindi ko sinasabi. Hindi ka naman Ilocano eh. Tagapangasinan ka eh. Walang bangus dish.
Ha?
Walang bangus dish.
Sama-sama na kami sa bangus.
Pero,
every other day na namin kinakain.
Grabe. So, okay. Barbecue. Ano pa? Ano klaseng barbecue? Like, karne?
Siyempre, ano ang barbecue?
Yung baboy.
Kami, pwede isaw, pwedeng, ano?
Hindi kami Ilocano. The joke.
Gag, isaw. Grabe to. Betamax, walang ganun.
Wala, puro barbecue.
As in, puro
pork shoulder.
Yung
pork
solid shoulder. Gout machine.
Oo.
Yung ano?
Yung the best barbecue.
Bito ka ng baboy.
Oo.
Yung lasa mo.
Tenga.
Tenga.
Oh my God.
Pisngi, no?
Oh no.
For me, it, like yung barbecue ng Pinas beats any barbecue.
Totoo, ako din.
Yung banana.
Banana ketchup.
Banana ketchup. Yung pula, yung kulay pula.
Oh.
Tsaka yung suka na masarap.
Oh. Yung suka na maraming onion.
Oh my God. Tapos sabit-sabit dun sa mga karne.
Hell yeah.
Hell yeah, baby. Yeah.
Additional crunch.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Oh my God!
I would put it sa baby back ribs any day.
Oh, puta baby back ribs. Lasang, ano, lasang toyo na matamis. Eh. Weird, eh. Di ba?
Masarap siya pero pag kumain ka ng
naramdaman
yung ihaw na, alam mo yung barbecue na, tayo na, nangingitim na to. Eh.
Oh. Tapos yung kakagatin mo yung crunchy part ng steak, yung umiitim na.
What? Wait. You eating wood pa?
Kinakain yung steak mismo.
Well, hindi yung crunchy part.
Sabi mo yung crunchy part ng steak. Kinakain mo yung okay
yung
lang.
Steak yan.
Inuulam yung steak.
Hindi ko inuulam yung steak. But it makes sense na malasa
rin. It makes sense. Mukha naman nag-uulam ka
diba
ng steak.
Kasi diba yung kung...
Na-try mo na bang lagyan lang yung steak ng sauce tapos yun yung i-grill mo?
Mm. Parang gusto. Kasi diba it makes sense? Kasi diba ang ginagawa...
Tatakam siya eh. Naglaway siya eh.
Diba, kung nag-iihaw sila, diba importante din daw wood for the flavor?
Usually charcoal lang naman yung ano na.
Oo nga, no? Yung wood kaya ng barbecue stick, nakakontribute sa lasa ng barbecue.
Yeah, of course. Yeah.
Pero anong klaseng kahoy ba? Hindi ba parang bamboo yun?
Oo, neutral wood lang yun eh. Pero kung gawin mo siya from apple wood skewers, oh my, wait, ikat natin to, baka may makumuha na. Hindi na iba.
Apple wood?
Si Chef Laudico.
Applewood barbecue. I think maganda kung palitan mo na lang yung charcoal entirely ng applewood.
Oo nga, no?
Kesa yung skewer.
Oo nga naman, yun yung
list na naluluto.
Yun yung primary taga-usok niya. Oo nga naman.
Medyo wild yun. Hindi ko pa na-imagine din. Si apple cider vinegar din yung ano, sasawsawan mo. So
sobra naman yun.
Tapos kailangan mo siya ilagay sa butcher paper.
Gusto ko yung ano niya, yung red cane vinegar or yung ano, yung vinegar na hindi white vinegar.
Yung mga pinakurat?
Oh my God. Or ano, sinamak.
Sinamak.
Mm. Oh my God.
Turn Cinemac.
Ikaw, ano mga pika-pika nyo sa...
Mga chips and dip ba kayo? Mga, ano... Nakwento ko sa'yo recently, di ba, nung first time kong makatikim ng Tostitos Scoops, medyo pumutok yung utak ko eh.
Ah, man, malapit.
Parang, oh, ba't hindi nahuhulog?
Pero ubos ka agad yung sauce mo nun yung sauce.
Oo, gaga, yun yung malala dun eh. Pag, ano, so mga chips lang kami usually. Ang, ako ang favorite ko talaga na local, yung pika. Kasi pika, nandun na lahat eh.
Oo. Oh. Hindi mo na kailangan mamili.
May sweet chili flavor na nga sila.
Wala nang burden of choice sa pika eh. Yun yung tagline nila eh.
Wala nang burden of choice.
Pika, ang natitira, yung pretzels.
Wala pretzels. Ang natitira sa pika, yung Nova pa.
Saan yun? Yung may pretzel yun, yung Frito-Lay version.
Tapos, so mga ganun usually, so may dips ka, mga salsa ganun.
Kayo gumagawa ng dips or binibili nyo?
Binibili lang namin, nakakatamad eh.
Mga French onion?
Usually mga salsa ganun.
Salsa, medium?
Oo, medium.
Oh my God.
Parang may onting heat.
Medyo chunky?
Oo. Tostitos nga the best sa ganun eh, pag chunky
tapos
talaga.
Tostitos
cooks. Sagay nyo lang konting hot sauce, tabasco.
Huwag na, putang ina, medium na nga. Sailing nyo ba ng hot? Hindi, kunin mo yung spicy.
It adds the flavor eh.
Dati bumili kaming salsa na may ghost pepper.
Oh God.
Sobrang hindi.
Hindi nakakatawa.
Masarap siya pero hindi siya parang okay na ako doon.
Si Andren tsaka yung hot sauce talaga. Naalala ko dati nagpadala ng ulam yung nanay ko sa Solid Okay. Kasi hot sauce niya lang lahat.
Gago, may pocket tabasco
nga. Minudo yun na. Minudo, hot sauce niya.
It makes sense. It's the tomato-based food, pare.
Okay.
So bagay yung tabasco, tinan mo sa spaghetti, sa pizza.
Tabasco sa spaghetti.
Tangin na, di lang ako nag-iisa dito. Mo-o-o si
hindi siya umu-o-o.
Parang na-force siya eh. Natakot siya eh.
Hindi siya umu-o-o. Sinasabi niya sa atin, check niyo yung oras.
Di ba si Red Parry, dati nag-order siya ng
spicy and chicken joy.
Nung binalik niya ganito yung boss, masyado kasing spicy. Pwedeng pabalik kasi hindi kaya ng tiyan ko yung spicy.
Ang suki! Pa-week ng pa-week yung act out every time niya ikuwento na yun.
Masyado kasi, hindi ko kasi kaya.
Tapos pinapawisan ba?
Hindi ka kasi mahilig sa manghang.
Hindi, mahilig ako sa manghang. Ayoko lang yung appropriate lang. Tamang anghang sa tamang trabaho.
Iboto si Red.
Tamang anghang sa tamang ulam.
Hindi kasi ano yun eh.
Ang minudo, nalagyan mo ng hot sauce.
Meron.
Hot sauce.
Meron mga ulam na okay siya manghang. Kunyari, Bicol Express. Necessary yun.
Oo.
Kasi magiging binagoongan lang siya.
Pero adobo na manghang, medyo weird.
Hindi.
Nakatry na ako ng... Hindi ko lang ginagawa ng mga tao to, pero yung adobo ng maraming sili na green.
Okay lang naman yun. Hindi mo sobrang ahang yun.
Oo, pero pag sobrang dami, nagbe-build up siya, diba?
Oo nga naman. Tama. Pero masarap din yung ano eh, yung Bicol Express na walang anghang. Basically, ginataang
gising,
baboy.
Gising-gising lang yun.
Ginataang baboy lang siya.
Kasi magaling magluto ng anghang si tropa ko eh.
Sino?
Ansel Anghang. Yun yung tawag namin sa kanya. Ansel Anghang.
Anong parte ng Pangasinan ka nakatira, pare?
Hindi yun yung totoo niyang pangalan. Jeffrey Anghang yung pangalan.
Ansel Anghang is my father.
De, please,
pero,
don't call me Mr. Anghang.
Weirdo ako. Amin ko, weirdo. Like, hindi ako...
Inamin mo?
Oo. Oh.
As in, kailangan mo aminin para i...
Para malaman namin.
Para malaman namin. Tingin mo?
Paano naman nasabi na weirdo ako?
Walang kwentang episode.
Wala kwentang. Feeling kong baba lang video views natin dahil makita nila yung legs ni Andren sa episode.
Gago, doon tinan mo yung calves ko.
Kadiri. Actually, kadiri nga.
Full of change.
Dib-dib ni Triple H.
Ako yung pika-pika namin. Sino mga chips? Meron kami na-discover. Dad ko na-discover niya. Kasi ano siya eh. My dad is an explorer of the foods.
Kulinary Magellan.
Kulinary Magellan siya. So minsan parang siya nag-try ng mga chips na iba-iba. Mga ganong kasets. Na-discover niya yung mga 3 years ago, 4 years ago, na-discover niya yung Argente na potato chips na premium sa SNR.
Salted yung ba yung ano? Yung iba-iba yung flavor na...
Hindi, itim lang siya eh.
Hindi ko pa na-try yun.
Tapos salted lang siya. Tapos ang kapal... yung integrity ng potato chip, it holds eh. Para siyang kettle chips pero hindi ganun katigas, pero mas matigas din siya ng konti sa lace, mas makapal siya sa lace. Ang sarap, man.
Ano ba siya, may ridges or wala?
Pag nakakuha ka ng yung nakatiklop, sarap eh.
Kasi ano siya, yun nga, parang kettle chip na that
point. Oy, parang ganun. Tapos minsan may ginagawa akong dip. I'm a dip guy eh. Like marami akong repertoire ng dips. Meron akong cilantro yogurt dip.
Ah.
Meron akong mango aioli.
Ooh.
Dip. Meron akong normal aioli dip. Meron akong calamansi aioli dip.
Puro aioli to.
Kasi mahilig ako si garlic eh. Tapos meron akong sagarang garlic dip, which is magko-confit ako ng garlic.
Ah.
Tapos pag malambot na siya,
kukuha
ako ng isang bowl, dudurugin ko. Tapos lalagyan ako ng mayonnaise.
Aioli yan eh.
Aioli ba yun? Pero madami. Pero madaming garlic. Tapos kalamansi.
Sabihin mo na mahilig ka sa mayonnaise, Red.
Tapos kalamansi. Tapos 50-50, high seriously good mayonnaise. Tsaka, ano, kipay. Kipay. Kipay Japanese
di
mayonnaise.
Di ba kipay yun?
Hindi. Tingnan mo, basa mo. Kipay.
Parang
kipay. Kipay? Kipay. Para sa sakit eh. Na, hindi
kipay for a white guy. Pa.
Kipay.
Kamusta ka na? Shout out kay Monty Mayonnaise. Sila nag-invento ng mayonnaise. Kaya pala mayonnaise. Kasi yung family nila nag-invento ng mayonnaise.
Si Monty Hellman ba yung...
Si Monty J. Hines yung...
Tito niya si Frederick Lady's Choice.
Lady's Choice. Tsaka yung distant Japanese cousin nila na si Matsunori Kipai. Ayoko na. Hindi po totoo lahat yun. Baka isipin niyo, sinabi niyo rin, ganito G.
Oo, sinagaw mo. Mayonnaise.
Dahing bobo sa mundo eh. Ayun ako. Pero yun nga, may dips ako. So, dahil nga na pag naka-discover yung AirPods ko na masarap na chips na ganun, parang nagiging canvas siya for dips eh. Ngayon.
Medyo intense yung canvas. Description na yun.
Parang artist. Like,
totoo eh. Totoo eh.
Canvas.
Sarap at sarap. As usually, pag sinaserve mo, tapos kinakain ng mga tao, magpe-pretend lang silang masarap for a while. Kasi ikaw lang yung uubos.
yung tipong kumukuha ka ng kutsara tapos pagka-chip.
Gago. Ang ginagawa ko medyo malupit eh.
Ano
kuha akong bowl.
Didurugin mo.
De.
Ano?
Buo sa loob. Busan ko ng kung ano mang dips meron kami. Upo ako sa harap ng TV tapos isi-serial ko siya direct.
Kaya yun nga.
Diba?
Yun yung
the best way
yun kumain. Yung basis nung business idea ko naman called Chip Sack, di ba?
Chip Sack. Ang ganda nun.
Kiosk siya sa may sinihan. Tapos marami siyang mga dispenser ng mga chips.
Parang candy corner pero chichirya.
Chichirya. Mga piatos, raffles, ganyan. Tapos lalagay siya sa sako.
By the grams ba yan?
Oo, by the grams. May mga iba-ibang sizes ng sack. So may small sack, big sack, ganun. Tapos, may yung chips of choice mo, pupunuin mo yun. Tapos, okay. Dip of choice. Lalagay sa harapan, sa sako, yung dip. Tapos, bigyan ka ng malaking kutsara, isi-cereal mo sa sinyon. Ganun. Ganun. Chip sack.
Chip sack at Marvel movies.
Yes, sir.
That's the way to go.
Puta. That's the end game, pare.
Sarap i-dropkick tong stall na to. Kung nakita ko.
habang kinakain mo, gaganon si Doctor Strange. Ha, putang ina. It's the one, pare. Ha? I am Iron Man. And I am Iron Man. Yun yung mga... Cut! Try po natin na mas maangas. Ayoko na. Si Andre hindi nag-gets yung joke niya kasi never siya kinuha sa commercial. You careerless fuck.
Ha? Uy, mundi ka na daw siya makuha.
Saan?
Sabi sa akin ng isang director.
As roadkill.
Sabi daw, gusto ko sana si Andre gaso taga-Pangasinan kasi siya layo.
Ah, kilala ko itong director.
Ah, diba?
Nirecant niya yung statement na yun.
Nirecant niya?
Sinabi ko lang yun kasi nahawa ko yung Andre. Gumanan siya.
Magiging totoo eh.
Pero masarap nga, chips. Pero ang classic, always classic, no? Chips combination. Ruffles, cheddar, and sour cream. Tsaka Frito-Lay French onion dip. I call it, nung una, ang tawag ko sa kanya, may WrestleMania combination. Every WrestleMania, yun yung kinakain ko.
Mm.
Yun yung kinokombo ko. Kasi dati, nung wala pa akong wrestling friends, mag-isa lang ako nanonood ng WrestleMania. So kumakain lang ako doon. Sabi ko, ikaw yung friends ko, di ba? Tapos, isang beses...
Mas maganda, pangalan, Surbaboy series.
Surbaboy series.
Anyways,
Surbaboy.
Na-discover siya ng AirPods ko. Tapos
na-discover ng tatay mo na ginagawa mo yung tuwing WrestleMania.
Oh, hindi niya parang ganoon. Tapos bilang nasasarapan siya from that then on ng time na yun. It is just before siya ma-bypass. Pass every week meron ganoon. So parang hindi na siya naging special sa akin kasi
lagi nandoon.
Nawala siya na sa bahay nung time na yun. Tapos girlfriend ko si Kate. Tawag doon. Ngayon nakatira kami sa isang condo. Eh, hindi yung trip niya.
So hindi nga siya
so
special.
Wala na, hindi na siya special, nakakainis na. Parang alam mo 'yun. Feeling ngayon nasa Cebuena na siya, alam mo 'yun.
Kailangan mong gumawa ng bagong special para sa iyo lang eh.
Oo.
Which is Chippy na pula.
Mm.
Tapos isa pang Chippy na pula.
Chippy na pula, Chippy na blue.
Chippy na violet.
Tapos toyo.
Combine mo. Tapos yung tostitos na queso.
Queso.
Queso dip na medium.
Meron sila nung salsa na may
cheese?
Hindi, may avocado na.
Ayoko na, hindi ko
trip. Hindi mo na-trip.
May ilig ba sa guwak? Hindi ko may ilig sa guwak?
Depende.
Avocado in general, I hate.
Oo, oh, ayoko na. Kasi
lasa siyang itlog na.
Ang exposure ko, nga, yung weird eh. Ang exposure ko sa avocado, yung kinakain siya with gatas eh.
Oh, yung may asukal.
Oh, even then, ayoko siya. Pero, ngayon lalo, diba? Tangina, nasa toast. Nainis ako sa mga tao, may avo toast.
May avocado toast.
Unhealthy rin pala yung avocado. Like, gago. It's all fat.
Yeah. Nakaka-high blood daw yun. Pero pa-fact check naman, please.
No, pa-fact check naman.
Pero fruits lang ito. Hindi ko maramdaman ang aking fangles.
Di ba nut siya?
Ang avocado?
Hindi ba?
Hindi ko alam eh.
Hindi ko alam.
Yung alam ko lang yung banana berry.
Nut ba ang avocado o fruit, Jasper? Hindi ka namin marinig, Jasper.
Pulirap yung Jamie.
Sabi niya, wala po ako. Ginagamit po lahat ng devices ko pang timer niyo. Sabi niya. Hindi mo marinig. Avocado.
Fruit ba yun
o nut? Avocado.
O berry.
Berry? Piling ko wala na siyang pakialam sa atin. Gusto na niyo.
Sinesearch niya nga talaga.
Ah, sinesearch ba niya talaga? Okay, ano?
Paano pumatay ng tatlong tao?
How to wanted. Ay. Pumasok ka na lang. Wala namang standards tong podcast.
Prutas.
Okay. Sabi niya, nagpretend lang ako mag-Google search. Alam ko naman talaga. Ayoko lang kayong ma-feel bad na hindi nyo alam yung mga bobo kayo.
Next-end ko lang yung time.
Ano klaseng prutas ganun lasa, no?
Prutas? Labo na lasa.
Actually, dragon fruit rin. Eh. Weird rin yung lasa niya.
Okay naman yung, parang ang dragon fruit, mostly, maangas kasi yung tsura niya.
Yung karne ng dragon fruit, parang prutas eh. Yung avocado parang...
Parang siya strawberry na walang lasa.
Oh, yung dragon fruit.
Kasi masid siya eh.
Yung meat niya, pang prutas talaga eh. Yung avocado, pag kinain mo, parang...
Texture niya. No?
Parang dura eh. parang...
Parang... Usually, kailangan ko magbayad para lang gawin sa akin yun eh. Pero,
Oh man. Why you gotta make it sad, pare?
Okay.
Mm. Oh my, grabe.
Hindi ka ba tulad ka? Wala ka ba mga kapatid?
Baka ba mga pinsan dyan?
Inaabangan niyo yung Pasko?
Oh,
syempre.
As in, you stay up until 12. Ganun.
Exciting time siya eh. Lalo na pag Noche Buena. Di ba nagigames kayo? Nagigames ba kayo? Nagigames kasi kami, mixed family din eh. So parang, ang ginawa namin last year, nagbato-bato, pick tournament kami.
Sarap.
Tapos, yung goal ko lang talaga ng durugin yung lola ko. Sobrang, alam mo yun, yung mayabang na siya. Kailangan natin siyang hilahin
pababa. Kailangan
siya
pababa. Kailangan niya malaman, there's a new sheriff in town.
Hinila siya pababa, naiwan yung postis.
Oh, para sa 50, durugin kita eh. Mm-hmm. Ano yun eh, yung kailangan lahat may 50 na ipapasok, di ba?
May buy-in.
Buy-in.
Mm-hmm. Kaya, ako lang ba, pero sa Pasko, nagre-reminis rin ba kayo?
What do you mean?
Like about the year, the past
year. Hindi naman kailangan Pasko.
As in, i-recap niyo yung buong year. Hindi naman.
Hindi na ba? Sige, ako nire-recap, tapos nalulungkot lang ako.
Ikaw lang mag-isa gumagawa nun?
Hindi.
Or as a family kayo?
Ako lang mag-isa. Hindi, pero kayo, ginagawa niyo ba yun?
I think, nangyayari lang siya naturally. Pag
hindi namin pinaforce. Hindi po, okay guys, time to reminisce our year. Walang ganun.
Eh, namatay si Tito this year eh.
Ganun ba? Ganun ka? Ganun kayo? May pa-
ako, time ako lang, inisip, medyo nagdadrama ako tuwing Pasko. Hindi ko alam kung bakit.
Nagdadrama ka naman parati.
Gagod, tumatawag siya sa atin pag Christmas.
Talaga?
Tumawag siya last time eh.
Sa'yo lang. Ano sinabi niya?
Bobo talaga ni Red, no?
Nagsend nga to dati yung last New Year. Sinabi niya, putang ina mo, Andran. Tapos sumakay yung isang tropa niya. Oh, putang ina mo. Kasi hindi ko siya kilala.
Kailan to?
Kung Christmas.
Hindi ko matandaan. Kami, after Pasko, meron kaming tawag doon, meron kaming tambay yung mga kasama na, yung mga kabarkada namin sa village. Pero lahat kami ngayon, konti na lang kami natira doon eh. Lahat, parang yung nakatira sa village namin, parang dalawa na lang at our isa. Tapos, so ngayon, pag umuwi kami, natambay kami, yung dami nang nag-migrate.
Mm.
So, ewan ko kung matutuloy pa. Parang ganun.
Kami ginagawa namin pag New Year. Pag tapos na yung putukan, dadating sa bahay mga kaibigan namin.
Aha. Tapos?
Tapos, doon kami magwawala. As in, magiging handful kami sa bahay.
Ah, ganun. Tipong...
Yung lasing lahat. Mga
ganun. You go hard?
Oo.
Sa lasingan dami. Kailangan naglalasing. Sino kasama mo maglasing sa panglasing?
Mga pinsan ko.
Okay.
Tapos, sobrang disappointed yung itsura ng mga nanay namin tuwing nagwawala kami.
Ano nangyayari? Anong levels of
lasing? Sigawan, putukan. Like, nagpa-play kami ng loud music, pare.
Uh-huh. Corn nyo ba? Patagdagan nyo
na? Dude, sobrang bangas. Tapos, nagkwentuhan. Like, typical rowdy boy drinking.
You get along with your cousins?
Yeah. Okay.
Ano yung pag Christmas lang kayo, nagwawala?
De, tapos, more New Year yung nagwawala.
Pag New Year lang kayo nagwawala, tapos kapag nasa Maynila ka, tapos nandun pa rin siya, parang normal na accountant lang siya.
Oo, oh, maang ganun.
Tapos lumalabas si Mr. Hyde.
Yung, alam mo yung ginagawa niya ba ito sa New Year, yung motor? Yung ginagawa.
Oh, tapos?
Yung
nagre-rev lang kayo na solid. Oo, oh,
nagre-rev sila ng mga motor.
Anong trip yun? Wala lang.
Parang paputok nga. Manila.
Hindi kasi diba, ano, ang tradition sa kapag New Year, kailangan mo mag-ingay para matakot yung bad spirits.
Mm-hmm. Kaya mukhang dami yung bad spirits eh. Ayaw. Parang kayo yun. Ba't di kayo umalis dun?
Ilang oras na lang papuntang Maynila, pare.
Oo nga eh.
Okay.
Mga, tapos nag-rev sila ng tanak, irita yun. Feeling ko kapitbahay nyo, magbabato ang granada sa bahod.
Pare, you're just not living life.
Ito pare, hula ko lang ah. Meron kang tito nagpapatok ng baril.
Oo. Ganito kami sa Pangasinan. Saan ka sa Pangasinan ba? Dagupan?
Sa Barangay Banlag, Kalasyaw.
Kalasyaw? Ah, Kalasyaw ka pala. Maraming puto doon.
Sobra.
Talaga?
Pero ang truck eh, nakalagay to White Plains.
Hindi ka.
For White Plains only. Oh.
Meron bang ano
doon? So, nasa puto. Puta.
Meron ba mga pader made of Kalasyaw doon?
Ang specialty na puto na kirayan ko once. Like,
alam ba Kalasyaw yung specialty?
Ha?
Buto Kalasyaw, di ba?
Buto Kalasyaw nga. Yung puto. May parang siopaw siya ng puto. Specially made dyan doon.
Tapos?
Sarap siopaw na. Isipin mo siopaw, pero yung tinapay niya puto.
Oh, puto paw.
Yeah.
Meron naman doon dito.
Ay, meron ba naman dito? Ata.
Oh.
Sige.
Laman may alam ka ba sarili? Alam mo? Teka lang ha.
Teka. Oh, ano naman?
Kasi sobrang, sobrang, batay ko nang gustong sabihin to. Off my chest. Nag-record ba tayo? Okay. So, gusto ko lang sabihin to off my chest, pare. Since nag-he kasi and everything and magaling ako sa
malapit ata ito sasabihin mo.
Medyo may alam ako sa geography ng Pilipinas. Alam mo yun, may knowledge. Sabon ako bobo eh. Alam mo yun. May stock knowledge ako on like general things.
Marami kang stock. Sige.
Dinideter mo ako pero hindi ako marideter.
Sige.
Sige,
Professor Baboy, go.
Ngayon, kay Andan ko lang narinig na ang primary thing ng Pangasinan ay bangus.
Talaga?
So, iniisip ko parang, feeling ko bubble niya lang yun eh.
Hindi.
Tingin mo?
Hindi.
Pochoks. Yung pochoks, ini-import pa nila yung bangus nila sa Pangasinan. Mm. Kasi yung special.
Hindi, si malaki. Melody. Oh. Si kasambay namin. Sabi niya, bangus talaga sa Pangasinan.
Ah, okay. Mm.
Taga Cebu siya, pero alam niya.
Taga Cebu, alam eh. Masebu. Ang mean na nitong episode.
Walang penetration.
Wala nang penetration.
Merry Christmas nga pala sa lahat.
Merry Christmas sa lahat.
Merry sobrang Christmas sa lahat.
Hindi mean na itong
hindi,
episode.
Sobrang hindi mean-spirited itong episode na ito.
It's a episode of giving.
Oo.
Bilis ba yung heart rate nyo sa Noche Buena? O hindi naman. Aminin nyo, may isang time na medyo nag-go hard daw sa Noche Buena.
It happened.
Medyo nakaupula ako na matagal eh.
Oh, meat sweats.
Meat sweats, empacho.
Empacho, oo. Pero yung empacho. Heartbeat medyo hindi.
Nangyari sa akin yun, tapos ang ginawa ko, ito importante to.
Sumuka ka?
Hindi.
Ano?
umakita ako sa kwarto ko, tapos umupo lang ako dun. Tapos, sana hindi nila napansin. Tapos magbaba ako, kumain ako ulit ng ham.
Para pa, just to keep up the, ano.
Kasi, okay, kailangan ko magmukhang normal.
Okay, kailangan ko magmukhang normal.
It shows na you have resolve. Kasi,
gusto ko na nagyan mo ng positive hindi, spin yun.
Kasi eh. Ayaw mo masira yung Christmas o yung...
Tama,
yung
tama, yung... tama nga naman. Oh.
Andren, okay ka lang. Pwede na ulit.
Long breaths, long breaths.
Yung pagbaba ko, ang dami kong luha.
Pawis na yung kwelyo ng shirt mo.
May sopas pa ba?
May carrots naman yun eh.
Tsaka porketa. Ay, nako. Pero ngayong pagdating nitong Noche Buena to, ito feeling ko, sinasabi ko para sa sarili ko, hindi ako masyado mag-go hard. Pero, may isang dish talaga parati na parang sarap eh.
Ito yun eh.
Alam mo yun? Parang willing ako mamatay. Parang ganun.
Yung sa inyo?
Iba-iba eh. So dati parang yung mom ko nagluto ng kaldereta. Sobrang sarap ng sauce. Tipong the next day, unahan mo lahat sa tira. May tira pa ba? Ano, nagpabaon na ako. Nainis ako na nagpabaon.
Nagpabaon?
Ganun klase. Ba't yan? Kailangan ba nila yun?
Tapos binabigay
yun. Ipagkain naman sa kanila eh. Irrational na. Tapos naka-boxers ka lang.
Tapos binigay niya sa mga may hirap yun.
Yung pala yung
hindi mo nila maka-appreciate mo na. Kumakas siya ng pagpag.
Tas, kasi dati parang nangyay. Alam mo yun, excited. Excited na excited ka. Tapos, minsan sabog ka. Tapos magluluto ka ng, maggagawa ka ng smorgasbord of tira. Tapos kaning lamig.
Kaning
that
lamig.
Good kaning lamig. Kasi naman yung nakahanda na lahat. Tapos bila na lang yung isasandok mo na yung galing sa Tupperware yung
ulam.
Tapos mapansin mo yung kalderetang sinasandok mo, puro karot tsaka ano na lang.
Wala nang karne.
Wala nang karne, pare. Puro buto karot tsaka ano na lang.
Yung karot na may ridges.
May ridges. Yaman, hindi naman. Pero, hindi naman ganun. Pero ganun. Ganun yung cubes of carrot and potato na lang. Tapos, sarasa na lang. Tapos ako parang, kasi, nag-uulam ka na ng ragu.
Yung pag binuksan mo kasi yung ref, tapos tining na mo yung topper, parang may mga squares sa baba.
Tapos yung pala mga carrot or taba. Mga
ako
ganun
lang. Ako yung inuuna ko for leftovers. Parang potato salad, ham, tapos lasagna, tapos nilalagyan ko na A1 steak sauce lahat.
Pati lasagna?
Hindi, I would say I don't agree with that, pare. A1 steak sauce?
Ang A1 so, medyo...
Maasim yun.
Kaya off of... Like everything tastes like A1.
Para sana Tabasco na lang nilagay mo.
Sana Tabasco na lang nilagay mo. Sana nag A1 sauce ka na lang sa kakanin.
Sige, Red.
Tapos basagin mo yung plato sa ulo mo. Ang bobo mo eh.
A1. Kolonya yun ba?
A1 ko sa'yo pa. kanina pa available yung joke na hindi namin pinipitas kasi hindi kami pathetic, pare.
Well, worst to start to you, pare.
Sobrang corny nun.
Leon, parents.
You are the worst.
Cheshire
sauce.
Saka talagang Del Monte.
Isa ka talagang bobo. Pan ba yun? Hindi kailangan. Pero leftover ng Noche Buena solid din. Nalala ko dati, parang barbecue. Tapos,
as in sticks?
Para magkasya sa Tupperware.
Tinanggal mo sa stick?
Ginupit na yung mga stick.
Oh.
Eh, kung alam kung ba't yun yung proseso na.
Dapat tinanggal nyo na.
Oo, okay, dapat tinanggal na lang eh. Pero I guess nagmamadali sila. So, nakakatuwa. Kasi, yun nga yung nangyari. Akala ko, wala nang stick. So pagkakit ko,
front teeth mo.
Gumanan eh.
Gumanan eh. So yan, may mga ganong
nagay. Sa amin dati may nangyari na parang may lechon. May nagdalang lechon. Tapos the day, next day, parang, gusto mag-pretchon today ah.
Lechon?
Oo. Lechon breakfast.
Anong klaseng lechon?
Yung like, lechon na...
Tagalog.
Oo. Like,
yun lang?
Yung lechon na ano.
Or may isang kilong pulburon.
Ganun ba yun?
Isang kilong pulburon. Di ba yun yung joke?
Pingin na lechon?
Pingin na lechon.
Nandiyan sa kabilang kwarto.
Oo nga eh.
Gusto ko lechon! Siya,
lechon!
Gusto ko siya i-charging star eh na nakita.
Daylight come and we want a lechon.
Bersaga barrage! May lechon. So gusto ko siyang iprito the next day. Tapos may itlog. Malasado.
Lechon silog. No?
Lechon silog. Hmm. Tapos the next day, nakita ko parang...
Wala nang balat.
Hindi. Ano? Gumagawa na sila ng paksiw.
Ay, puta.
Tapos parang, wait lang.
Wait lang. Nainis ako sa paksiw. Paxiu fans ba kayo?
Yes.
Super. Ako, Paxiu fan ako. Pero,
super.
Naghahanap talaga ako yung lechon na piprido mo na lang.
Oo.
Diba?
Ako, para sa akin, last resort na dapat yung Paxiu.
Yung Paxiu, pag malapit na masira.
Oo, baka pwedeng, yun, prituhin mo muna. Diba? Or okay. Itapping mo sa munggo. Diba? Mga ganun.
Oo,
diba? Or ilagay mo sa pinakbit. Mm. Diba? Mga ganun.
Ba, hindi ka Paxiu guy.
Hindi ako Paxiu guy kasi parang nilunod mo lang sa lechon sauce yung...
That's what makes it awesome. Yung,
that's the best.
Hindi, kumain ka na lang ng lechon na malutong tapos lagyan mo ng sauce.
Hindi na siya
gusto kong malambot na siya at that point.
Like yung balat.
Hindi ko gusto yung balat na...
Yung nagro-roll up on
the sinabsorb niya yung...
Hindi ko gusto yung balat na Paxiu. Yung para siyang leather.
Di ba ko lang kumain?
Oo nga, kain ka ng kain dyan.
Sabi ko lang.
Ano, gusto mo kumain?
Baboy.
Huh? Yan yung mga galit na galit na nagko-COVID sa akin. Tumahimik ka na lang, baboy, oing, oing, oing.
Dami nga magsasuggest. Takoy lang, ayaw mo sa Paxiu. Mukha nga yung pawis mo gawa sa Paxiu. Andrew
sure.
Bernardo.
So, anong, like gusto nyo instantly, parang nililook forward nyo yung Paxiu or parang if it's there, it's there. Ganun lang.
Eh, parang,
nililook forward.
Nililook forward ko siya, pero hindi right next day. Kasi yun nga, may prichon potential ka pa eh.
Kasi madalang ka lang makakain ng Paxiu. You can't make Paxiu from scratch eh.
Pwede.
Kailangan leftover.
Hindi.
Pwede ka gumawa ng Paxiu from scratch pero hindi siya the same.
Hindi siya the same.
Okay.
Kailangan leftover, no? Kailangan may mga parte ng...
O, kailangan may gumulutang na tenga.
Yung snout.
May parte din na may mga kagat. Mga ganun.
By the way, ang pinaka pet peeve. Pet peeve, wow.
Wow, may big pet words. Peeve ka. May pet peeve. Peeve. Big word.
Yung...
Ano?
Big word. Yung, di ba, kumakain lang akong adobong baboy.
Hindi ko alam.
Tapos, kung
kumakain... Pero naniniwala ka, naman ako. Ano kumakain ka ba? Ang labo ng phrasing niya eh. Di ba kumakain ng adobong baboy? Okay.
Kailan?
Tapos may nakikita ko yung buhok ng baboy.
Mm-hmm. Hindi mo na maiwasan yun.
Hindi mo na maiwasan yun.
Ay, hindi mo trip? Hindi mo kinakain yung buhok? Hindi. Masarap.
Ako nga, nilalagyan ko buhok yung adobo ko eh.
Ako sinasadya ako pag nagpabibili ako ng paling. Namamaling kaya.
Gusto ko yung mabuhok.
Kung yung may mabuhok ha. Ay, mabuhok ka eh.
Sir titi ko yan. Sir itlog ko yan.
Wala ho ako shorts today. Nalimutan ko. Lasing ako agabi.
Sa ilang kilo? Sorry. Hindi ko alam na.
Penetration.
Sana penetration.
Sir with bulbul po. So,
sana may ganung option.
Pag nakita ka ng adobong baboy na merong buhok.
Yung mga slight na,
slight na buhok.
Tiny baby hairs.
Buhokers.
Ikaw ba? Hindi ka ba natuturn off?
Buhokers worldwide.
Super bulang ko yun.
Walang ko yun yung sinabi ko.
Buhokers.
Brain fart lang siya.
Buhokerinos.
Buhok Packers. The Buhok Packers Union. Ako, tinatanggal ko. Hindi ko siya kinakain. Mm-mm. Tapos pag nakakolekta ka na madami nun, pwede kang gumawa ng lufa.
pwede mo siya idasal para magkaroon ng bagong baboy.
Si Lufa May.
Si Lufa May?
Lufa May Kinto.
Oy, baka may kumuha nun, ha? Patented na.
Si Lufa May.
May buhok ng baboy to, ha?
Wow! Surprisingly close.
hindi ko alam na meron kang Lufa May up your sleeve.
Hindi ko alam na. Sobrang caught off guard itong Gene Norton influence comedian na to na meron siyang Rufa May impression up your sleeve, pare.
Ang iis ang probinsyanong nanonood ng Tim and Eric.
Oh, pare.
Sa, may Rufa May.
Sa kalagitnaan ng pagnanood niyo ng Big J O. Orson, naisip niya, alam mo, kaya ko gumawa ng Rufa May impression.
Tolong to.
Paano? Isang Rufa May dyan.
Live at bago matulog!
pag ito hindi to nakarating sa set mo in the next year.
Paano ko
makinig ka, ito ka seryoso. Pag ito di nakarating sa set mo sa next year, hindi kita ibubook ever.
Gago 15 minutes tong
15 minutes ng Rufa May. Pwede mo lang gawin ka. Rufa May na nasa grocery. Rufa May na nasa McDo.
Rufa May na tinigil ng MMDA.
Oh, yun na MMDA. Lahat ng sitwasyon. Kailangan ito mangyari.
Rufa May sa morgue. Hindi siya.
On that note.
Wait lang, kaya mo magawin yung roof of me.
Sige ba, sumama.
Pero yung walang penetration na.
Oh, itaas mo pa. Itaas mo pa. Walang penetration. Walang penetration.
On that note,
hindi yan yung tinataas. Ito yung tinataas. Mag-merienda na nga muna tayo.
Bakit kami rupa may impression?
Minaman niya ko siya sa buba eh. Sobrang solid.
Dapat di ganun tinanong, okay na eh.
Sobrang sexy niya sa boobie.
Ngayon lang namin nalaman na may roof amaze si Andren.
Hindi ko alam at all.
Sobra. Kasi parati kami magkasama.
Mag-8 years na tayo magkilala.
Oh my God. Okay. What a great Christmas gift to all of us. From us, sa Bago Matulog, on behalf of the Pod Network, tama ba? The Pod Network. Our lead tech guy, Jasper.
Jasper!
Jasper. Hindi mo alam anong apelido ni Jasper, no?
Jasper of Puppets.
Jasper May Quinto.
Jasper May Quinto.
Tita niya si Rufa May.
Ay, nice.
Actually, Andren, nandyan si Rufa May ngayon para i-meet ka.
Rufa May!
Rufa May! Rufa May!
Tapos gawin mo yan.
Kiss ko yung Rufa May. Namin i-meet
ka. Hi guys, dito ako ngayon.
Hindi na Rufa May.
Hindi ko kaya.
Limited lang yung Rufa May.
Kailangan malakas boses.
Parang Reagan lang ni Eugene once a day lang.
Once a day.
Bukas pwede siya mag-Rufa May ulit. Okay, okay. On behalf of the Pod Network, our lead producer, executive producer, Jasper Meguindo.
Meguindo.
Dem, lahat ng members ng Pod Network, lahat ng members ng Bago Matulog, we wish you a very happy holidays. Yes. Dahil ba hindi kayo...
Non-denomination.
Baka hindi kayo Katolik, hindi kayo niniwala sa Pasko. Merry Christmas sa mga
Katoliko
at mga gusto lang magkaregalo. Happy New Year. Amazing times. Good times. Thank you for making Bago Matulog... Nag-peak tayo sa number 23, no?
Nice.
Nice, Michael Jordan.
Oh, and for the longest time, nagkaroon ng purpose si Andren. Napahaba natin yung kanyang career ng konti. Oo, at ngayon, masahaba pa dahil apparently, we have a Rufa May impersonator in our hands. Puta na. Dali na sa bubble gang yan.
9 years sa comedy at ngayon lang lumabas.
Ayan na. Ito na yung, dito na magisimula. Okay. May mga TikTok videos na mag-viral na. Grabe, grabe yung Rufa May impression tapos puro emoji na malaki. Nakaganon. Yung naluluha na emoji. Ayun yung mangyayari sa career mo. Tapos papa-Rufa May ka lang nila.
Sinakansal
ako. Yung sold out yung show mo tapos nag-joke ka. Meron kang 5-minute bit na winner, in-open mic ko ng 3 taon. Tapos sigaw lang ng mga tao, Rufa May! Gaganon lang sa'yo. Tapos hindi mo na gagawin tapos iiyak ka sa stage.
Ito ba gusto niyo?
Ito ba gusto niyo?
Ito ba gusto niyo?
Tapos hindi mo ba gagawin sa aawain mo yung sarili mo. Duwag gase! Merry Christmas sa lahat! Andren, sign us off.
Guys, pwede na tayong matulog.
Si Andren ba yun? Si Rufa May?
Si Rufa May nandito.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.